Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepli ýer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da sonku 17 yılın devamında bizim bilşimize göre ilkinci gedek öz probleması varada açaçan çıkış eden rayet devlet televizyonasında görközüldü. Yerli sinçiler munun Berdi Muhammedovların şahsiyet kultunu östürmeye gönüktürlendigini, şol bir vaqtda da yurtta himayata mätäç çağaların bardığının resmi derecede boyun alınma bilen bağlı ilkinci vakadığına yerler. 29. Mart'ta Arkadağ şehrinde Gurbanoğlu Berdi Muhammedov adındaki hovandarlığa mätäç çağalara himayet ayet bermek boyunça hayır sahabat gaznasının dörödülmeğinin 3 yıllığı münasivetli maslahat geçirildi. Vatan Haberleri Gepleşiğinin 29. Mart'ta efire berilen sanında maslahatta 2018. Yılda doğulan oğlunun doğuvitti yürek keselinden ecir çekendiği hakkında gurrun beren bir enenin çıkışı görközüldü. Ene çıkışında oğlu 2021. Yılda klinikada becerge alyan valtı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un hut özünün gelendiği ve mut operasyon kömeğini berecektiği barada aydındığını gurrun berdi.
Hormatly arkadaşlarımız, menin oğlumun sağlık jagdaýy bilen gyzyklanyp we mut operasiýa edilip berilýärini aýdyp, sen hiç saat alat etme, senin arkanda daň ýaly döwletiň bardyr, senin arkanda daň ýaly arkadaşyň bardyr diýip göwnüp berenine bolsa, men degenjimden ýaňa gözlerim ýaşdan doldy.
Diýip eni çykyşynda aýdýar. Onuň sözlerine görä operasiýa üstünlükli geçip oğlu sağlygyny dikeltmek üçin Arkadağ şäherindäki sagaldyş dikeldiş merkezinde we Avazada bolupdyr. Livaplı sinçilerin bir näçesiniň anonim şertde Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna aýtmagyna görä, inäniň çykyşynda esasan Berdi Muhammedovlaryň wasp edilip, onuň esasy maksady olaryň şahsiýet kultuny östürmäge gönükdirildi. Muňa garamazdan bu çykyş türkmen hökümetiniň ýurtda çağalaryň keselçiliginiň döwlet ähmiýetli problemadygyny we bu problemanyň bardygyny boyun almagy bilen bagly tas ilkinji waka boldy.
Münevere çıkıp kurulan enäniň çağasynyň operasiýasyny arkadaşsyz mugut etdirmäge mümkinçiligiň ýok bolanyny göni aýtmagy ýurtda ýyllar boyu dowam edip gelýän sağlyk pudugnak ýetin owsanlyklardan habar berip agyr we dogabitdi keseli çağalara döwlet tarapynyň himayatyň ýokdugyny tasdiklady. Türkmen mediýasy ýurtda prezidentiň baryp görmedik näsag we agyr keseli çağalara hiç ýyly döwlet tarapynyň ulgamlaýyn esasy mugut bejergi bermegiň ýoly goýulmanyny ilkinji gezek gyýtaklady. Boyun aldı.
Dip Livaplı sinçi aýtdy. Türkmenabat şäherindäki ene mähri merkezinde işleyen lukmanların ve şepaat uyolarının bir näçesi anonim şertte habarçymyza beren maglumatında yurtda doğu bitti ve yiti keselli çağaların sağının ören köptüğünü aýtdy. Olaryň diňe birine ya da ikisine däldi, ählisine döwlet tarapyndan ulgamlaýyn esasda mut saglyk bejergisi berilmeli. Döwlet şunun üçin dälmi diýip Livaplı lukman anonim şertte aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bolsa döwlet telewizyonasynda ilkinji gezek raýatyň problemasynyň gozalmagynyň dogry we yerliklidigine, ýönümüniň bir gezeklik waka bolmaly däldigini belleýär.
Ilaty öz problemasyny aýtmagy hemişe ruhsat berilmeli. Bolmasa bu diňe boşgurlyň bolar we şahsyýet kultuny ösdürmek oýunundan aňryk gitmez.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte aýtdy. Bellisek bu vaka yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň arasında yaşayıcıların çağalara kömek berilmegi barada agdalýan gazna ýazýan arzalarynyň jogapsyz galýandygy baradaky habarlaryň ýazýanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylary raýatlaryň arzalarynda çağalar üçin saglyk, egineşik, ayakkabı, oku esbaplary barada kömek soraýandyklary hakda soňky 6 aýyň dowamında bir näçe gedek maglumat berdiler. Şu ýylyň başynda bolsa çağalaryny ýeke ekleýän eneleriň ençemesi gaznanyň wekilleriniň özlerine geçip beren bolsalardy, olardan goýun alandygy hakyndaky kagyda gol çekmegi talap edendigini aýdyp, häkimetleriň ýetimleriň hakyny iýendigini gurrun beripdi. Türkmenistanda howandarlygy mätäş çağalar üçin hayır sahabat gaznasy 2021-nji ýylyň 29-njy martynda esaslandyryldy. Bu gurama Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Gurbanoğlu Berdi Muhammedov gaznasy atla davaralandyryldy. Soňky ýyllarda ýurtda uly Berdimuhammedowyň şahsyýet kulty hasda davaralandyrylýar. Geçen aýda Lewawyň häkimetleri idara kärhanalarda geçirilýän ýygnaklarda Berdimuhammedowyň wasbyny edip, ilaty agyz beklemäge we arkadagdan görüldi almaga çağırdylar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan Uraniyatının 3-çülüğü pes hocalıklar kurbanını Berdi Muhammedov adına Hayır Sahabat Qadnasının adından Xovandarlığı mətəş çağırları paylanıp berliyən yardımların üstünün epesli eğitilip berliyənin aydiyarlar. Şu günler Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedov adına Xovandarlığı mətəş çağırları himayet vermek boyunca Hayır Sahabat Qadnasının dörüdülmeğinin 3-cü yıl dönümü belenip geçiliyər. Bu üsünün münasibetli 3-çülüğü pes hocalıklarda ösüp yetişen yaş çağırları bu yetkinceklere niyetləb Hayır Sahabat yardımları, imit önümleri paylanıyar. Yardım kabul eden hocalıklar devlet yolbaşlarına alkış okuyan görünüşte video yazık ediliyerler. Yöne olur üyelerinin yardımları kabul edenlikleri var da gol çeken resmi namalarına görküdülün. Adı karitlerinin üstünün eğitilip birliyenin aydiyarlar. Balkan ulanatının kızlar vat bereket ve Türkkumaş etraplarına hayır sahavat işlerinin havarlı resmiler, arçınlık işgerleri ve yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrun düşüktü. Yardımların dine hovundarlığı mətəş çağılara, üpçünçlüğü pes hocalıklara gönüktürülüyen ünü tasdiklayarlar. Hayır sahavat hükmünü paylanyan haritların arasını et, tu ve gök önümler yalı adı haritları ve yurtta öndürülen ayakkabılar var. Yönü yerli yaşayıcılar üyelerinin kol çeken resmi namalarını görküdülün adı haritlarının üstünün egisilip berliyenin aydiyarlar.
10 kilogram et deyip takminan 5 kilogram sünk ve 1 kilogram et berdiler. 10 kilogram alma deyip kol çektirdiler. Yönü 3,5 kilogram tövörögü alma berdiler. 3 kilogram hili pes tüvi ve 4 kilogram tövörögü mercimek getirip berdiler.
Deyip Türkkumaş şehirini yaşayan 3 çağılı en Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Gol çeken resmi namalarımızda örküdülün adı karitlerinin tas yarısı yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bunun iyiyanı Türkkumaşlı ene Berdi Muhammedovlara alıkış okuyanı görünüşte video yazık ediliptir. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov Hayır Sahavat Qadnasının yıl dönümü münasibetli 29 Mart'ta Arkadağ şehrine geçilen masrafatı qatnaşıcılara iyi veren kutlu hatını Qadnanın Hayır Sahavat işini insan perverlik mətəci qoldumak yalı milli yörülgülere eğerilmeğinin usku görküzdü. Devlet medyasına göre bu masrafatı Türkiye'nin, Rusya'nın, Ukrayna'nın, Palestina'nın Aşgabat'taki ilçileri, Şili'de Uğanistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasının vaatlayın vekili, öz çıkışlarına hoş niyetliğin, duygudaşlığın ve mətəcə qolduğu bermeğe çalışmağın Türkmen halkının maksus həsiyyətlerdiğini belləttirlər.
Eğer yardım bermek isteyen bolsalar, adı karitlerinin dereğine pensiya bölümünün üstü bilen bank kartlarımıza pul geçirip beren bolsalar, bazarda adıq satın alıp çağılarıma iyidirirdim.
Deyip Türkkün maşlayın azat. Radyosunun havarçısına gurrun verdi. Yerli sinçiler TV'yi sirişteleri Bay Türkmenistan'ın üpçünçülüğü pes hocalıkların sanının köpülmeğini ve parahat dövürde ilatın çol sanını yaş çağırların hovundarlığı ve hayır sahavata mətəç qoyulmağını sonra qastın alyarlar.
Kurvan olu Berdi Muhammedov halkımızı yürüyte qariplikta saklayar. Yetimler, mətəç adamlar köpülüyar. Sonra olsa öz adından hayır sahavat qazınasını nöredip kamala xalaskar olyar. Ol öz eli bilen döreden iktisadi kıyınçılıklarının, garipliğin arasında garip hozalıkları 5 kilogram çörek görüp, 10 çağını operasiya ettirip, yardım seyir yalı olup görünüyor. Bizim yurdumuzda nevit gazdan geliyen girdeciler, tez olan çağların geleceğine gönüktürülen olanını, halkın dünya ülmelerine layıklıkta yakmet taklarını almaklarına şert döredilen olanını has onat olurdu. Yurdumuzda şertleri döretmeye mümkünçülükler bağır akvetin.
Deyip bir yerli sinç anonim şertlerde Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Kurbanlı Berdi Muhammedov adına Hayır Sahavat Qadnası global koronavirus pandemiyasının arasına 2021 yılın Mart ayının Aşgabatda esaslandırıldı. Devlet medyasına göre bu qadna 2023 yılın devamını 200'den qovrak operasiya üçün tölew geçiripdir. Türkmenistan'ın devlet televideniyesi Vautal Hayır Sahavat Qadnasının hasabına sağlık becerilerini kabul eden yaş çağırları ve yetkincekleri örküdiyar. Hubundarlığı mətər çağırların xoğustarları Berdi Muhammedovları alqış sözlərini aydarlar. Azadlık Radiosu Balkanlı Hubundarlığı mətər çağırları verilən xayır saxavat yardımlarının üstünün eğitilib verilməyi var idi. Yerli həkimiyyətlərdən ya da qurbanlı Berdi Muhammedov adınaqı xayır saxavat qadnasından tesvir alıp bilmədi.
Gepliyer Azadlık Radiosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanlar ýene-de köçelerde itleriň öldürilýänligi barada sosial media arkaly habar paýlaşýarlar. Öý haýwanlaryny goramak we rehim etmek çagyryşlary köpelýär. Şäherlerde itleri tutmak boýunça ýyllar boýy guramaçylyk kılanyp barýan çäreler resmiýetler tarapynyň agdalmaýar. Emma bu işi ýerine ýetirýän jemaat gullukларynyň işgärleri haýwanlary ýok etmek buyrugynyň ýokurdan gelýänligini we hatda plan ketgitlenip onu ýerine ýetirmek mejburlygynyň saklanýanlygyny aýdýarlar.
Jemaat gullukларynda işgärleri tutup öldürmeli haýwanlaryň sany boýunça plan berýärler. Aýdylanyň etmeseň özüň tölemeli. Pişigin wagty ardanyrak, itinki köprak, jemaat gullukларynyň ýol başçylarynyň hersi öz wagtyny öz kesgitleýärler. Islemeseň işden çykyp gidibermeli.
Dip Aşgabatda jemaat gullukларynyň işgärleri bilen gürrüňdeş bolan habarçymyz aýdýar. Sosial mediada soň günlerde çap bolan maglumatlarda Ramazan aýynda itleriň we pişikleriň öldürilýänligi habar berilýär. Häzir mukaddes aý 6-njy etrapça 3-njy geçerge itler öldürilýär, köçä goý bermäň diýilip IMO-da çap edilen bir maglumatda belleňýän bolsa, beýlik gözünde üns beren äni maktum boly 2 gün ozal jemaat işgärleri awy taşlap gitdiler. Olaryň howlularynyň içinde awy taşlamagy haky barmy näme? Öý haýwan Hayvanlary helak boldy. Egerde medikläp ýören çağı deherli kalbasany ýa-da eti agdyna salsa näme bolar? Bu azgynlar Hudaýdan gorkan okup näme üçin biz gorkuda ýaşamaly diýilip sosial mediada çap bolan maglumatda aýdylýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly aktivist paýtagtda ýaňy ýakynda bolan wakalaryň biri barada şeýle gürrüň berdi.
Ýaňy ýakynda hassahananyň ýanyndaky bagda hassalaryň we olaryň ýyzyndan baran adamlaryň göz öňünde kölegede ýatan 18-de goly it we pişik demir ýakulan urulup öldürildi. Muny surata düşürenlerin telefonları ellerinden alındı ve suratlar öçürüldi. Yeni bir vaka Akmaya ve Änew etrapçalarında çağların oynayan meydançasında boldu. Ayal kommunal işgäri iti saklap durdu. Başka kommunal işgäri erkek adam iti edil gurbanlıkta koyun öldüren yağlı damağını çaldı. İt elhenç kıygırdı. Muny göz öňüne getirmek kıyın. Çağlar bu vakanı görüp ağlap öýlerine gaçdylar, käwirleri ganhorlary kesekledilär.
Türkmenistanda haýwanlary tutmak we ýok etmek işine jemaat edaralarynyň işgärleri ýerine ýetirýärler. Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist jemaat gullukларына we beýleki häkimet edaralaryna ýüz tutmak arkaly meseläni gozgap bolmaýanlygyna üns çeker.
Adamlar jemaat edaralaryna ýüz tutup haýwanlary näme üçin urup öldürýärsiňiz we zäherleýärsiňiz diýip soranlarynda ýokurdan görkezme bar diýip jogap berýärler.
Türkmenabadyň jemaat edarasynda işlen öňkü işgärin Azatlyk radiosuna gurrun bermegine görä işgärleriň hemmesi bu işi etmek islemeýär. Boýun gaçyrýanlar hem bolýar, emma olar bilen soň ýol başçylar aýratyn gürleşýärler we haýwata tiýärler. Adynyň agdalmazlygyny soran Türkmenabadly öňkü jemaat işgäri bir näçe ýyl mundan ozal öz başdan geçirenlerini gurrun berdi.
Türkmenabady prezident gelmeli. Gece bizi Gagarin mikrorayonuna ýolun gyrasyna kapylary ýygnamagy uratdylar. Biz uloglu baryadyk. Şäher häkiminiň ormatorynyň özü öňümize çykyp bizi saklady we eliňi alpili we ur itleri diýip hut özüme buyruk berdi. Şol itleri, ýagny iki güjügi eýem ençimi adam bolup köçäniň ortasyna ot gülü ekilen ýerine gawapdyrlar. Itlerim ýürýär. Ur öldür ýoldan aýyrdydylar. Dört tarapynyň adamlar häkiminiň ormatorynyň özü. Men etmedim. Näme üçin uroyun? Men ýükdaşaýjy. köçü arastalayıcı dedim. Son şol itleri vaqşı bir yağdaydı urup öldürdüler. Yolu qanı bulap ve cesetleri uloğumuza attılar. Şonun son menin başlığım ve häkimin urunmasarı iyişten son senin bilen gürleşer süyüp hayvat attılar.
Deyip önkü cemağıt iyişhara itti. Ol son iyişlen yerinde iyişhärlerden it pişik getirmenin iyidi giderli talep edip başlananlığını gürün verdi. Öyünden bolsa da getir it pişigi emma planı doldur diyerdiler deyip töhvetleşmede itti. Ol son iyişten çıkıp zibil üyüşürleyen yerde hem iyişlenligini emma şol yerde de yeni de hayvanları öldürmek probleması bilen yüz ve yüz volonluğunu gürün verdi.
Şol yere öldürülen itleri ve pişikleri uloğlu getiriyerdiler. Bu işi göde üçlü ediyen Karaul vardı. Onun yerine ulu depterler bolurdu. Ve o her gedek deptere yazırdı. Haysi uluğ neyce iti ve pişigi getirdi deyip hayvanlar diri olsa oları gümdürürdüler. Ses etmeğine çınsamağına seyretmeden üstünü gömyerdiler.
Cemaat kulluklarının kevri darılarında itleri ve pişikleri tutmak ile meşhurlanyan yürüyte adamlar hem belleniyer. Hayvanları koruyan Türkmenistanlı aktivistlerin sözlerine uğraya hem de sosyal medyada çap bolyan malumatlarda aşı zulümkeş işherlerin bardığı ediler ve kevri takik adamların adları görküdüler. İmo ve TikTok ulgamlarda çap edilen malumatlarda son kıvaqta begenç adı köp duşkeler orta yaşlı erkek adamın suratlarını paylaşanlar hem bar. Çav edilen maglumatlarda it eylerine öy hayvanlarını koruma uçin sir hesaplılığa çağırışlar hem köp çav ediler. Azatlık radyosu şol suratlarda görküdülen adamı tapıp bilmedim. Ama anonim gürrüngdeş olan aşkavatlı aktivist özünde bar bolan maglumatlary paylaşyp şeýle gurrun berdi.
Her bir edarada ýürüýte haýwanlary gyrjylar işleýär. Oňa mysal edip begen çaatly işgäri aýtmak bolar. 2 ýyllap ýaşaýjylar bu meseleni çözmeklige dyrjaşýarlar, emma häkimetler dymyşlygy dowam edýär. Ganhora garşy şikayetlerden soň häkimetler meseleni çözmegiň ýerine oňa himayetkärlik edýärler we haýwanlaryň tutulyp öldürilýän pursatynda oňa ýanyndan gorow hökmünde polisiýa işgärlerini goýýarlar. Wahşyçlygy kamera alýan raýatlary bolsa polisiýa tarapyndan haýwat atylyp suratlary we video ýazgylary telefonlarından öçürdilýär.
Dip aşkavatlı aktivist aydiyar. Türkmenistan detlerin köpçülüklüğün yerlerde avlanmağı ve köçülörde ilatın gözünün önünde rehimsizlikle öldürülmeği yıllar boyu devam ediyar. İdeksiz itleri yok etmeğin şeyle rehimsiz usulü bir neçi yıl mundan odal. Aşkavatın en çeme bölüğünde hem onun eteğinde münlerce yaşayış çayın yumrulmağının iyiziyani başlanıp de. Cahitsiz kalan maşkalıların öylerinde saklanan hayvanların hem en çemesi köçüde kaldı.
Aşkavat şehrinde köyüne kitrovku, köyüsü ve barodini köçülörün əkı zayları yıkılanına köçülörü əkli hayvanlardan arasalamak kararına gelindi. İl arasında ölüm masinini ilip atlandırılayan zivil avtoloğu gelip vaksiçilik gülen hayvanları kırıp başladılar. Adamlar koksala düştüler ve çalt gelip borluğundan hayvanları halat edecek oldular. Onların ellerinden almağa sinançtılar. Kevr hayvanlar karavalın asağından çıkarlıvalını, itler arası tohumluduğunu ya da değerliğini, öy ya da köçü hayvanıdığını karamazdan öldürülü. Elbette hayvanlar öldürülen mahali adamlar surat ya da video almak varada fikir hem etmediler ve ittir fışkları kanhorların ellerinden halat etmeyi dırzastılar.
Dip aşkavatlı aktivist öz görünlörünü gürrün verdi. Türkmen hakimetleri problemanı resmi derecede ağzamazdan köçülerdeki hayvanları bir uçtan yok etmek tecrübesini devam ettirdiler. Şondan veri yayvanlanan bu işe payitahtın hem yurdun beylikki şehirlerinin cemaat işgärleri köpçülüklüğün çekildi ve olara plan ketkitlendi. Planı doldurma uçin cemaat işgärleri öylerde saklanyan hayvanları hem avlap başladı. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tiyatiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşana Nurwan. Orsiýet süýlüň başyndan bäri Kiýewe hüjüm etmek üçin 5 tane hipersonik, ýagny 80 tig uçýan Zirkon raketasyny ulanýar diýip şäheriň Harva administrasiýasy 1-nji aprelde aýtdy. Şeýlede Moskwa ýylyň ilkinji 3 aýyny Ukrainanyň paýtagtyna dürli görnüşli ýaraglar, şol sanly raketalar we dronlar bilen jemi 180 hüjüm etdi diýip habarlar aýtdy. Bu xabar Orsiyetin son kunlarda Ukraynanın energiya infrastrukturasını edyan hücumlarını xas güçlendirip bir neçe sebepte düyüplü diyan yetiren vaqtına qavat geldi. Moskva qoşunları 22 martta 2 yıllık giyin erimli urşun doğamına yurdun elektrik torlarının infrastrukturasına urulan inguli zarva deyilip atlandırılan hücumi amala asırdılar. Bir elektrik toğunun ulu meçörlerde kesilmeğine sebep oldu. Orsiyet Ukrayna'nın yıllık ve hidroelektrik istansiyalarını nişana almağını geçen hepte hem devam ettirdi. Ukrayna'nın Huawei işleri Orsiyet'in son hücumuna uçuran 3 tane şehit pilotsuz uçurunun ikisini urup kaçırdı deyip Ukrayna harbaları 1. aprelde aytti. Baş stavın hasabatında bir hücum marada koşmaçı malumat verilmedi. Öngörülmedik pilotsuz uçurun ön nişanasına yetenliği ya yetmeyenliği aydılmadı. Ukrayna serketçileri Sumi sevtinine Rus ziyankesleri deyilip kasiyetlendirilen adamların hücumunu yerine serpiktirdi deyip Ukrayna'nın devlet serket kurulluğu 1. aprelde aytti. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Orsiyetin ediyen ağır hücumlarına karamazdan öz yurdunun muna hötte gelecektiğini aytti. Orsiyet sonku dövrde Ukrayna'nın energiya deskalarını edyan hücumlarını has arttırıp berilyen mağlumatlara göre düyüplü ziyan yetirdi. Bu yağday Ukrayna'da 2022-2023 yılın kışında dören ağır yağdayın kaytalanmak ihtimallığı baradaki aladalar güçlendirdi. Sonra Orsiyet Ukrayna'nın energiya infrastrukturasını nişana alıp elektrik toğunun yığıgıdan kesilmeğine sebep olupdi. Ukrayna'nın en ulu hususi enerji firması olan DTEK 30. Mart'ta öz 6 zavodunun beyaşısının ziyan çekenliğini ya da veyran edilenliğini, onların elektrik toğunu öndürme kuvvetliliğinin 80 götürümünü yitirenliğini, avatlı iş, becerişi işlerinin 18 ay içinde vakt alıp bilecektiğini aytti. Rus terrorçuluğu için enni bizim durmuşumuzu bozmak sinansıklarına ne giyice ne de günlüğü var. Öten akşam yeni adamlara karşı rakete ve şehit pilotsuz uçurları uğradırlı. Emma biz ölümümüzü koruyarız. Bizim ruhumuz peselmeyer. Ol ölümün onu alıp bozacaktığını biliyer. Durmuş üstünü çıkar deyip Zelenski 31. Mart'ta Paska bayramçılığına kavat sosyal medyada çap edilen beyanatında itti. Diplomatik frontta Fransa'nın Dışişleri İşler Ministri Stephen Séjourné 1. aprelde Paris'de Pekinli kardeşiyle geçiren duruşluğundan son Kıtay'ın öz yakın hizmettaşı olan Orsiyet'e açık havarları iyi vermeğine karışacağını aytti. Séjourné, Ukrayna'da doğanlı parahatçılığın yolu koyulmağını koşunt koşmak için Fransa'nın Kıtay ile aradaki yakın yapılışıkları devam ettirecektiğini hem sözüne koştu. Fransa ve Kıtay son yıllarda ödara katnaşıkları has berkitmeğe sinanştılar ve Dışişleri İşler Ministeri Wang Yi fevral ayında Paris'de geçirilen duruşluklarda Prezident Emmanuel Macron'a Pekin'in onun yurdunun kararsız pozisyonuna yukarı bakı beriyanlığına etti. Emma Paris kem ölgedeginde Pekin'e Moskva bilen arada Ukrayna karşı başlanan giyin erimli uruştan veri has berken yakın katnaşıklar sebepli basış görkölmeğe sinanıştı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip oturuyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.